Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Bine ați venit și bine v-am găsit. Sunt Ioan Paicu și, cum bine știți, alături de mine, ca de fiecare dată, este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit. Ne bucurăm să continuăm prezentările noastre.
Domnule pastor, o să trec direct la întrebare. Întrebarea cu care încep, de fapt, fiecare emisiune Lecțiile Istoriei. Ce ne propuneți pentru astăzi?
Vă propun un mic grupaj care are în centru omul, ființă controversată, grupaj care are ca sursă de informație Cartea Proverbelor, pe care am studiat-o recent și am fost foarte impresionat de modul în care înțeleptul Solomon intră în profunzimea ființei umane, a reușit să creeze principalele tipuri de om, atât pozitiv cât și negativ, și m-am gândit să discutăm aceste elemente principale prezentate de Solomon, punându-le mereu în antiteză, pozitivul cu negativul și, evident, cu finalitatea, o lecție. Ce îl face pe un om să fie bun sau ce îl face să fie rău? Ce îl face să fie înțelept sau să fie nebun? Există ceva care depinde de noi sau totul este așa un hazard? Aceasta este lecția pe care vrem să o învățăm din studiul Cărții Proverbelor.
Literatura sapiențială biblică, Cartea Proverbelor, este la fel de valabilă și astăzi ca acum 2500 de ani când a fost scrisă. Oamenii nu s-au schimbat, au rămas la fel, ceea ce înseamnă că vom avea ce să învățăm din lecțiile pe care ni le predă Dumnezeu prin înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor și abia aștept să văd care este punctul dumneavoastră de vedere și cum priviți lucrurile.
Înainte de a intra în materia propriu-zisă, aș începe cu o ilustrație foarte cunoscută. Filozoful grec Diogene, un tip foarte ciudat la vremea lui, locuia într-un butoi și umbla în timpul zilei cu un felinar prin piețele orașului ca să caute un om. Se caut un om, caut un om. Și nu l-a găsit. Cu câteva sute de ani înaintea lui, marele profet Ieremia, care a trăit ultimii ani ai regatului lui Iuda, spune și el în capitolul 5, versetul 1, caut un om care să stea la spărtură și voi salva Ierusalimul. Foarte interesant. Un om, un singur om autentic, dacă se găsea, Ierusalimul putea fi salvat. Contemporan cu el, dar ceva mai tânăr, profetul Ezechiel, care era profet între oameni din exil, spune și el aceleași lucruri. Caut un om. Dacă aș găsi un om care să fie cu adevărat om de valoare, Ierusalimul ar fi salvat și Babilonul ar fi distrus. Interesant este că acești mari bărbați, filozofi și profeți erau conștienți de valoarea unui om autentic, integru, unui om care să nu urmărească decât lucrurile nobile și înalte. Și erau conștienți că nu e nevoie de milioane, cum numărăm voturile la alegeri, ci e nevoie de un om sau câțiva oameni care pot schimba omenirea în bine și care pot să evite un mare dezastru. Iată valoarea extraordinară pe care o are omul în societatea noastră și despre care încercăm să discutăm astăzi. Pentru că valoarea omului nu este dată de alte caracteristici cum le avem la toate celelalte viețuitoare, ci este dată în primul rând de inteligență, de educația pe care a avut-o și de orientarea sa religios-filosofică. Aceste trei elemente, inteligență, educație și orientarea filosofică religioasă, îi dă această valoare a omului.
Și condiția este ca aceste trei elemente să nu le folosească în mod egoist doar pentru el, ci să le folosească în societate pentru binele tuturor.
Aici este rolul educației. Un om care are o educație autentică, și când vorbesc de educație, mă refer la educația biblică. Vedeți, facem o mică paranteză. Marele filozof, să zicem, ei spunea marele rabin Hillel, a scos acest dicton foarte valoros: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci un element bun, dar negativ. Să nu faci un rău. Domnul Hristos, contemporan cu el, vine și spune: ceea ce ție îți place, fă-i și altuia. Așa cum îți place să fii ajutat, să fii tratat, să iubești, să iubești tu pe altul. Deci, iată, aceasta este educația autentică. Educația autentică este al pregăti pe om, al înzestra cu o voință, cu o dispoziție, cu capacitate de a se comporta cu aproapele său exact în aceeași măsură cum se comportă cu el.
Și e interesant cum privește Domnul Iisus învățătura aceasta, o prezintă de pe o poziție pozitivă spre deosebire de Hillel.
Exact! Asta este educația autentică. De aceea, cu cât un om are capacități mai mari, intelectuale, fizice, materiale, acest om poate fi foarte bun în bine sau foarte activ în rău. Cine determină aceasta? Educația. Dacă educația lui este pozitivă, omul acesta își va folosi tot potențialul care îl are pentru bine. Dacă este negativă, îl va folosi pentru rău. Și avem exemple cu duium. Nu trebuie să stăm să le căutăm. Și atunci, educația este influențată de orientarea religioasă, filozofică a omului. Și atunci, trecem să încercăm să găsim modelele, să încercăm să construim ceea ce ne dorim.
Să căutăm un om.
Da, să căutăm. Și mi-am pus întrebarea: care este prima caracteristică a omului ideal? Și e foarte simplu. Solomon este cel care ne dă acest lucru. Înaintea tuturor, el a căutat aceste tipuri de caractere, de personalități și le-a găsit și a spus foarte simplu, capitolul 19:22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Foarte interesant. Nu s-a dus nici la inteligență, nici la forță fizică, nici la realizări materiale, nici la funcția pe care o are, ci s-a dus la această calitate adâncă, profundă, care vine din adâncul inimii. Bunătatea. Dacă un om este bun, e o plăcere să stai lângă el. Este un avantaj să locuiești lângă un asemenea om. Are farmec. Are ceva care nu numai că este folositor, dar este și plăcut. Farmecul ți-a plăcut, ceva care te încântă, te simți bine. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. De aceea am socotit ca prima caracteristică a omului ideal este bunătatea. Și vom sublinia astăzi această caracteristică și ne vom ocupa de omul bun. Vorbind despre omul bun, am găsit două modele biblice pe care aș vrea să le prezint de la început. Primul model îl găsim în cartea 1 Samuel 20:14. Este vorba de cuvintele lui Ionatan adresate lui David. Cei doi au fost foarte buni prieteni, deși într-un fel erau rivali, pentru că Ionatan era prințul moștenitor, iar David era împăratul ales, sau a doua variantă, al doilea împărat ales de Samuel, care trebuia să ia locul lui Saul și, evident, și a lui Ionatan. Deci erau rivali. Și totuși cei doi au fost foarte buni prieteni. Ionatan este conștient că el a pierdut terenul, nu se luptă, nu face război, nu creează conflicte cum vedem astăzi în lume, acceptă ideea în sine că tu vei ajunge împărat. Dacă o să trăiesc, eu am să fiu al doilea, dar Dumnezeu a îngăduit ca mai bine să moară. Și atunci Ionatan, luând în calcul și ideea că el va dispare, spune așa: te rog să te porți față de mine și față de urmașii mei cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Foarte interesant. Nu am înțeles mult timp această expresie, dar odată am reușit să ascult la cineva o predică și să înțeleg de ce a spus Ionatan cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. De ce a spus? Și acum vine al doilea text. Al doilea text este Luca 18 cu 18. La Domnul Hristos vine un tânăr pe care Biblia l-a numit tânărul bogat. Un tânăr foarte bine educat, foarte corect și spune: bunule învățător, aceasta este forma de adresare, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să am viață veșnică? Înainte ca să-i răspundă la întrebarea lui, Domnul Hristos se leagă de expresie: de ce mă numești bun? Foarte interesant. În loc să-i spun mulțumesc, mulțumesc că m-ai apreciat, ci de ce mă numești bun? Știi că bun este unul singur? Doar Dumnezeu? Mă numești bun pentru că mă consider că sunt fiul lui Dumnezeu? Sau mă numești bun așa din flatare, din complezanță? De ce? Foarte interesant. Și Domnul Hristos deschide o altă fereastră. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Noi spunem, vorbim între noi și spunem: a, acesta este un om bun. Și această etichetă este plasată la puțini oameni. Deci din milioanele și miliardele de oameni din lumea de astăzi, în raporturile pe care noi le avem unii cu alții și așa eticheta care ne-o punem, foarte puțini primesc din partea semenilor lor eticheta de om bun. În istoria noastră românească avem un singur voievod care are acest epitet, cel bun. În rest, cel mare, cel puternic, cel cu tare, dar bun, unul singur. Alexandru cel Bun. Și este foarte interesantă istoria. De ce el a fost numit cel bun? Evident, Alexandru, ca un român și ca toți românii de atunci, era un creștin ortodox. El a trăit în perioada războaielor husite, care erau în centrul Europei, când catolicii au câștigat și acești husiți, urmași al lui Hus, care au fost primii evanghelici din Europa din perioada aceea, s-au văzut în situația sau renunță la Evanghelie sau vor fi măcelăriți de catolici și vor dispărea. Și atunci au încercat să fugă unde pot.
Nu mai încăpeau nicăieri în Europa.
Nu mai încăpeau nicăieri, nimeni nu-i primea. Și a ajuns și în Moldova. Catolicii, prin relațiile lor, mai ales polonii, care totdeauna tăteau așa deasupra Moldovei ca o sabia lui Damocles, care erau catolici foarte înfocați, i-au cerut lui Alexandru cel Bun să-i expulzeze, să-i dea pe mâna lor, că vin din zona lor. Și Alexandru cel Bun nu i-a expulzat. I-a cerut lui Alexandru cel Bun să-i persecute. Alexandru nu i-a persecutat. Le-a dat un teritoriu: uite, așezați-vă aici, trăiți aici, integrați-vă între noi. Și orașul a devenit orașul Huși, orașul husiților. Datorită acestui comportament și a făcut probleme cu mai mare Europei, nedorind să-i asculte în rău, adică în comportament inuman. Și-a făcut probleme poate și cu unii din oamenii lui. Dar ce aducem pe ăștia aici, care sunt de altă religie, care nu știu ce. Și-a făcut probleme cu toți, dar a primit un nume, cel bun. Așa ajungi bun. Intrând în conflict cu majoritatea și respectând principiile Evangheliei, ceea ce doresc să-ți facă ție altul, fă-i tu mai întâi. Dacă eu aș fi alungat și urmărit, ce aș dori? Cineva să mă primească, să mă adăpostească. Ei, Alexandru a făcut acest lucru și a primit numele de cel bun. Îmi place extraordinar și sunt mândru cu un astfel de domnitor care s-a înscris în istorie cu un nume atât de frumos. Anumite fapte, anumite acțiuni ar putea să ne atragă numele de bun. Ce om bun este acesta? Ne-a reparat casa lovită de ape, ne-a făcut cu tare, ne-a făcut cu tare. Și sunt foarte mulți oameni care au creat societăți de ajutorare, au creat fonduri pentru a susține studenți la școală, oameni bolnavi pentru tratament, ajutor în caz de calamități. Dar foarte interesant, oameni care au făcut foarte multe lucruri caritabile, asta e termenul actual, n-au primit și calificativul de bun. Pentru că nu este suficient să faci ceva ca să fii bun. Pentru ca să fii bun, trebuie să devii cineva. Trebuie să existe o schimbare din profunzime. Lucrul acesta l-a înțeles Ionatan. Ionatan știa că nu este nevoie doar să-l lase în viață, doar să îi dea o bucată de teren sau o bucată de pâine ca să aibă ce mânca, să nu moară de foame. Doar dacă îl salvezi pe un om dintr-o situație grea. Cu asta nu poți să fii chiar și bun. Ca să fii bun, trebuie să-ți însușești caracterul lui Dumnezeu. Trebuie să te apropii de Dumnezeu atât de mult încât să îl copiezi, să reflecți din lumina lui, din bunătatea lui, să reflecți în viața ta. Bunătatea umană doar este superficială, este temporală și este de situații. Suntem buni cu unii. Dom'le, eu sunt foarte bun dacă te porți frumos cu mine. Dar dacă m-ai călcat pe bătătură, vai și amar. Este acest om bun cu adevărat? Este bun doar de situație, de moment. L-ai salutat frumos, l-ai respectat, l-ai flatat, să trăiți, domn președinte, ce om cum se cade sunteți, ce om bun sunteți. Și e cum se cade. Dar când nu l-ai mai salutat sau i s-a părut lui că nu i-ai mai zis bună ziua, observi consecințele. Deci, vedeți, aceasta e bunătatea umană. E superficială, e de situație. Suntem buni în anumite momente, când ne merge bine, când câștigăm mult, când suntem pe val. Dar când se schimbă sensul și începem să coborâm, devenim extrem de răi. De ce? Vedeți? Bunătatea umană este superficială, temporală și de situație, dar bunătatea lui Dumnezeu este autentică, profundă și nu depinde de circumstanțe.
Și spre deosebire de om, Dumnezeu iartă.
Da. Acum vreau să subliniez. Dumnezeu este bun și cu oamenii buni și cu oamenii răi. Ceea ce noi nu suntem așa. Vedeți, acest lucru spune Domnul Hristos. Zice, Dumnezeu dă ploaie, soare și toate celelalte binecuvântări și peste buni și peste răi. De multe ori, o spun sincer, m-am revoltat. De ce, Doamne, îi dai și ăstuia de toate? Că uite cât e de nenorocit, uite cât e de rău. Și stau și mă gândesc. Zic, ah, ce bine că Dumnezeu este deasupra noastră și El împarte darurile. El este la fel de bun și cu omul rău, și cu omul bun. Lucru care pe noi ne revoltă. Și ce nu-i corect. De ce să îi dau și lui un dinar plata, că a muncit o oră și celălalt a muncit 12 ore în căldură și în greutate și a primit totul. E corect? După dreptatea umană nu-i corect. Dar după bunătatea lui Dumnezeu, care spune, ce fiule, nu pot face cu banii mei ce vreau? Dacă eu vreau să-i dau și acestuia, cât vreau eu să-i dau, ce ai cu mine? Vedeți? Noi suntem revoltați chiar pe bunătatea lui Dumnezeu și nu suntem dispuși să o acceptăm în normele noastre de viețuire din societate. De aceea este foarte important și trebuie să stăm să medităm profund și să ne rugăm lui Dumnezeu ca în primul rând să putem accepta bunătatea lui Dumnezeu. O astfel de bunătate aștepta Ionatan din partea lui David. Ce a făcut David? A ajuns rege. Și sincer să fim, a uitat. A uitat. Casa lui Saul a mers din ce în ce mai jos, au căzut unul, doi, altul, până când a fost complet îndepărtată. Până când a venit un moment, un moment de criză, o secetă teribilă în țară. Și atunci David s-a dus și a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, care e cauza acestei secete? Și Dumnezeu a răspuns, din cauza casei sângeroase a lui Saul, care a vrut să-i distrugă, să-i șteargă de tot pe gabaoniți, într-un proces de epurare etnică, termen foarte des folosit astăzi. Să aibă un popor numai de evrei, să nu mai fie nicio altă grupare printre ei. Și atunci gabaoniți a vrut să-i dea la o parte, să-i omoare pe toți. Ce din cauza aceasta. Și atunci el s-a dus la gabaoniți, a vorbit cu ei ce doriți, au ajuns la o înțelegere, 7 bărbați din casa lui Saul să fie dați pe mâna lor să îi ucidă, pentru că și Saul i-a ucis pe ei, o răzbunare din aceasta, ochi pentru ochi. Asta au cerut-o ei, gabaoniți. Dar treaba aceasta l-a trezit pe David. David s-a dus aminte, eu am încheiat un legământ cu prietenul meu, Ionatan. Să mă port față de urmașii lui cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. N-am făcut nimic pentru Ionatan. N-am făcut nimic pentru urmașii lui. Și a întrebat, mai e cineva din casa lui Ionatan? Și s-a spus, da, mai este. Un fiu de-a lui Ionatan, Mefiboset, care este olog și atunci nu erau nici proteze, nu erau nici cărucioare cu rotile. Ologul se chinuia și el să meargă cu bastoane. De multe ori te încurca, lovea scaunele că nu se putea descurca prea bine. Și David spune să fie adus la curtea regală. Și Mefiboset să mănânce în fiecare zi la masa mea. Vedeți? Un astfel de om nu face nici plăcere, nu te ajută nici cu ceva, nu creează o atmosferă, ci din contră strică acea atmosferă. Tot timpul trebuie să dea oameni la o parte, să-l ajute ca acest olog să poată intra, să-și ocupe locul și multe alte inconveniente. Însă David a spus, ce pot face eu ca să-mi arăt bunătatea pe care mi-a cerut-o Ionata? Adică nu bunătatea mea, că uite, eu am uitat bunătatea lui Dumnezeu. Și a făcut acest lucru. De unde a avut David această bunătate? Aici este întrebarea finală. De unde a avut? Pentru că nici el nu era un om prea bun. Dumnezeu spune, ești un om al sângelui. A ucis foarte mulți oameni. De unde? Două texte mă ajută să găsesc. Primul este Psalmul 19:13. Curățește-mă, Doamne, de păcatele mele ascunse. Extraordinar. Tot ceea ce mi-aduc aminte, le rezolv eu. Mă duc la altar și le mărturisesc. Dar pot fi lucruri ascunse. De multe ori pot să am impresia că sunt om bun. Uite, la toți oamenii care îmi întind mâna să le dau ceva, eu le dau bani, sunt bun. La toți care îi văd, nu știu cât de amărât, sunt bun, le dau ceva. Acesta este doar o foarte slabă imagine despre bunătate. Roagă-te lui Dumnezeu, Doamne, sunt cu adevărat bun sau nu sunt? Curățește-mă de tot ce mai poate fi rău în sufletul meu. Primul lucru. Al doilea lucru. Psalmul 139, 23, 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Observăm că David se înscrie într-un proces continuu de creștere spirituală, atât teoretic, rugăciunea, vorbirea, curățește-mă, Doamne, cercetează-mă, Doamne, schimbă-mă, îndreaptă-mă, aceasta ar fi partea teoretică, dar și practic. El trece la acțiune. Mai e cineva din casa lui? Mai e ceva de acolo? Șimei, care l-a blestemat și care a spus lucruri urâte, când se întoarce victorios, spune, uite, eu te iert. De ce? A zis, nu vreau să mă compor ca toți ceilalți. Vreau să-mi arăt bunătatea. Și acum îmi pun întrebarea pentru mine și vă pun și pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Ce fel de om sunt eu? Ce fel de om ești tu? Cum te strigă oamenii? Vecinii tăi, cei din casa ta, ce nume îți dă? Îți place cum te numesc ei? Îți place cum ești privit în societate? Vrei să fii bun? Există doar o singură cale. Roagă-te și acționează la fel ca David. Nici eu și nici tu nu avem bunătate. O primim doar de la Dumnezeu. El va implanta în noi o altă natură, în care primul răsat care va ieși, primul mugur care va ieși, va fi bunătatea. Dacă te rogi lui Dumnezeu ca acest răsat să crească, atunci vei fi un om de farmec, un om plăcut, pentru că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Dumnezeu să te ajute să fii un astfel de om.
Vă mulțumim, domnule pastor. Aceasta este o lecție, îndemnul acesta pe care ne-l dă Dumnezeu, să fim buni și să iertăm greșiților noștri, greșelile așa cum ni le iartă și Dumnezeu nouă. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!